Beltzarana, baina ez moroa. Jose Mari Pastor. Festa amaitu eta etxea aldera egin dute bi gazteek. Oso urrun daude, baina. Argia piztu zaio mutilari, aitari deituko dio, ohetik jaiki eta haien bila joan dadin. Baietz erantzun dio gizonak. Itxaroteko. Gurasoa noiz iritsiko zain daudela mutilak jakinaren gainean jarri du neska. Aita oso beltzarana dut, baina ez da moroa, e. Azaldu beharra zuen gaizki ulerturik ez izateko, aita beltzarana da oso, baina kontuz. Bera ez da magrebtar baten semea. Mutilaren aita ez da moroa. Eta hala izango balitz, zer? Arrazista ote den galdetuz gero, seguruena ezetz erantzungo du kezka azaldu duen gazteak. Hala eta guztiz ere nabarmen geratu da. Barrenak traizionatu egin du. Arrazista ez bada, zergatik argitu nahi izan du aita ez dela moroa haren azala gora bera? Aurpegiaren koloreak egitate uste eta aurreiritzi ugari azaleratzen dituelako. Zuria orban gabetzat jotzen dugu. Zenbat eta zuriagoa orduan eta garbiagoa. Eta aberatsagoa. Pertsona beltzak orokorrean baldintza sozioekonomiko eskasagoetan bizi dira zuriak baino. Kolore beltzak gainera beste konotazio batzuk ditu sozialki eraikiak esango nuke. Geure kulturan koloreei lotutako ezaugarriak ditugu. Zuria, gardena, purua. Ederra. Beltza edo beltzarana, ostera, kontrakoa da. Zurine izena dugu. Belzine, ez. Arestion polemika izan da Uterin Eix filmaren inguruan. Jakob Elordik hartu du Heathcliff gizon grinatxuaren rola. Zenbait adituk ez dute gustukoa izan aukera hori. Izan ere, lagun horien iritziz Emily Bronteren liburuko pertsonaia etnikoki ambigua da azalilunekoa. Emerald Fennell zuzendariari Uite Washin egitea leporatu diote, hau da, gutxiengoen papera aktore zuriei ematea. Horien arabera, Jakob Elordik artista beltz bati kendu dio lekua. Eta lana. Bronteren novela zenbait aldiz eraman dute pantaila handira. 1929ko bertsioan Laurence Olivier aktore mitikoak gorpuztu zuen Heathcliff, Elordik esan duenez, larri bere inspirazioetako bat izan zen nerabezaroan haren biografia irakurri baitzuen. Olivier ere zen bereziki beltzarana, baina garai haietan etzegoen oraingoa bezalako kontzientziarik gai honen inguruan. Zuria da Jakob Elordi. Eta euskal jatorrikoa. Bitxiak dira horren inguruan azaldutako ikuspuntu desberdinak. Wikipedian ari buruz zer idatzi duten irakurri besterik ez dago. Euskarazko eta ingelesezko testuetan Elordiren euskal jatorria aipatzen dute, aita markinarra du. Aitaita zena berriz ondarroarra. Espainolezko eta frantsesezko testuetan aldiz ez dago horren arrastorik. Aktorea australiarra dela idatzi dute. Besterik ez. Jatorria espainiarra zuela esanez gero, aitonak ito egingo zuela adierazi zuen Elordik elkarrizketa batean. Beraz, ez da zaila asmatzea zergatik haren jatorria ageri den batzuetan eta zergatik ez besteetan. Australiarra dugu Elordi. Hain da australiarra, non ahoskatze eskolak hartu behar izan dituen pelikulan Yorkshire eskualdeko doinu ingelesa hitz egiteko The Observer egunkari britainiarraren arabera. Elordiren azala ez da Heathcliffena bezain ilunkara. Semearen deia jaso duen gizonarena bai antza. Eta hori ez omen da ederra. Beltzasuna kontu iluna da, nonbait. Kolore horrek gardentasunaren kontzeptutik aldentzen duten ezaugarriak ditu zurien iruditerian, sentsuala lizuna dugu. Zikina. Mutila lotxatu egiten da aitaren azaleko koloreagatik. Gurasoaren itxura guztiz bestelakoa balitz, nola jokatuko luke? Aita oso zuria da eta ile horia, baina ez da eskandinaviarra. Ez, eluke alakorik esango. Arro, paparra puztuta ibiliko litzateke besteek Europako iparraldeko ario baten semea dela pentsatuko balute, ez Afrika iparraldeko magretar batena. Arrazistak?
Gu?
Seicho Matsumoto japoniarraren suna no utxua nobelan, areazko gaztelua hilketa bat ikertzen ari da Eitaro Imanishi inspektorea. Hotel batera joan da eta susmagarri bat deskribatzeko esan dio harrera lekuko neskari. Beltzarana zen, baina ederra.